17 je časova i 6 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Super oluja Sandy prohujala je istočnom obalom Severne Amerike. Za sobom je ostavila više od 80 žrtava, milione ljudi bez kuća, struje ili javnog prevoza, milijarde dolara štete. Stručnjaci podsjećaju da su ekstremni klimatski događaji poput ovakvih oluja, tropskih vrućina, razornih talasa, poplava ili velikih požara češće zbog klimatskih promjena koje izaziva čovjek. Ugljen dioksid, gas koji se oslobađa sagorevanjem uglja, nafte, naftnih derivata i gasa, najznačajnije utiče na globalno zagrevanje. Oko 25 milijardi tona ugljen dioksida, dakle 25 milijardi tona ugljen dioksida, ispusti se u atmosferu svakog dana, kažu stručnjaci. To je oko 800 tona svake sekunde. Da li je to moguće? Eto prvo pitanje za naše goste. To je Goran Pejanović, on je zamjenik načelnika odjeljenja za klimatske promjene u Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Dobar dan i eto prvo pitanje.
Dobar dan.
Gorane, Goran Pejanović iz RHMZ-a.
Da se malo ispravim, ja sam pomoćnik direktora u RHMZ-u. I svakako ste u pravu što potenciramo ovo pitanje oko klimatskih promjena koje su sve očiglednije u vezi sa ispuštanjem enormnih količina ugljen dioksida u vazduh i kao takvi predstavljaju, odnosno utiču i forsiraju atmosferu da nalazi neku novu ravnotežu u pogledu temperature na višem nivou. Znači, od preindustrijskog doba koncentracija ugljen dioksida iznosila oko 280 part per milion. Sada je njena vrednost blizu 400, što je 400, što je povećanje od preko 40%. Procenjuje se da će do kraja ovog veka koncentracija ugljen dioksida u vazduhu na našoj planeti iznositi oko 600, možda čak i više, parta per milion.
Ajmo da čujemo i našeg drugog gosta, Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Dakle, ugljen dioksid ili koga čovjek produkuje, to je taj prvi osnovni uzrok svega ovoga.
Tako je. Ono što je zanimljivo je da kada pričamo pre svega o klimatskim promjenama, pričamo o klimatskim promjenama koje su nastale ili su pospješene upravo antropogenim faktorom, dakle delovanjem čovjeka. Ugljen dioksid jeste svakako jedan od najznačajnijih gasova staklene bašte, ali nekako ne bi bilo fair da ne spomenemo i vodenu paru pored toga, koja također predstavlja jedan od gasova staklene bašte. Dakle, sve one priče recimo automobilima na vodonik i to također mogu da predstavljaju problem u nastavku bavljenja klimatskim promjenama, pa čak i izbjegavanje klimatskih promjena. Dakle, nije samo ugljen dioksid jedini taj gas koji izaziva probleme.
Koliko to što čovjek čini predstavlja u odnosu na to što priroda čini? Zar nije čovjek tu majušan?
Pa računamo ovako, da oko 30% promjena klime otpada na prirodne, da kažemo, faktore, a da je ovaj uticaj čovjeka negdje u razmjeri oko 70%. Znači, od 70. godina prošlog veka imamo strahoviti porast temperature. I kažem, to je primećeno negde početkom 70. godina. Zatvorena je, napravljena je ta teorija o tome kako ugljen dioksid i ostali gasovi sa efektom ugljene bašte utiču na radijaciju, pre svega na smanjenu mogućnost izračivanja zemlje. Tako je temperatura porasla pogotovo posle 70. godina prošlog veka za jedan stepen na globalnom nivou. U Beogradu, recimo u Srbiji, za 1,5 stepena, a Evropska unija i zemlje koje zaista vode računa mnogo o klimatskim promjenama, mnogo više, pokušavaju da tu promjenu porasta temperature ograniče na oko 2 stepena. To bi, znači, to je jedan od računa koji kaže da bi takva vrednost mogla da se uspostavi ako se prekine dalje povećavanje ugljendioksida, povećavanje koncentracije ugljendioksida u zemljinoj atmosferi.
Ajmo da počnemo od neposrednog povoda. Imamo ovih dana jednu izuzetno veliku oluju koja je zahvatila celu obalu Severne Amerike praktično. To je nekoliko hiljada kilometara širine. Šta se zapravo desilo?
Pa u ovo doba negde u oblastima južnog tropskog Atlantika, blizu obala zapadne Afrike, dešava se to da se generišu poremećaji ciklon tipa tropskog ciklona. Takvi poremećaji mogu da se sele na sever i u mnogim slučajima približavaju se obalama Sjedinjenih Američkih Država. To je pojam koji je poznat i ne znam nija koliko godišnje takvih uragana se pojavljuje u ovim oblastima, ali je mnogo zanimljivo to da je meteorološka služba Amerike 6-7 dana unapred objavila moguće putanje, kretanje uragana. Tako da su ljudi imali vremena da se pripreme, da ublaže, koliko toliko ublaže posljedice ovakvih nepogoda.
Inače, samo nekoliko godina nije bilo moguće da meteorolozi predvide to tako detaljno.
Pa, šta da kažemo, meteorologija napreduje kao i sve nauke na ovom svetu. Recimo, pre 30 godina, kada govorimo o numeričkoj prognozi, vrednost te prognoze je bila 3 dana unapred. Znači, do 3 dana unapred mogli smo da kažemo sa nekom sigurnošću o 60% kakvo će da bude vreme.
Danas?
Danas je taj broj povećan na 7 dana i to je plod izrazitog razvoja numeričke meteorologije ili atmosferskih numeričkih modela. Tako da kažem, 7 dana unapred su vlasti u Americi ili stanovništvo moglo da imaju informaciju da će negde na obali blizu Njujorka ili okolini Njujorka doći do ovakve neke prirodne
oluje
jake nepogode. Da, recimo uragan, šta je za njega karakteristično i zbog čega se on razlikuje od ciklona koji se premeštaju recimo sa zapada na istog, na severnom Atlantiku, to je ta dubina ili ta depresija koja se meri u pritisku, atmosferskom pritisku. U oku uragana, ako gledate te slike, satelitske slike, primetit ćete da ne postoji oblačnost, to je veoma jedna zanimljiva slika. Znači, u samom oku uragana pritisak je oko 920, može da bude čak i 920 milibara i niži od toga. A uobičajeni cikloni, recimo ovi za umerene širine i koji nas dotiču, njihov pritisak u centru je oko 960-970, da kažem tako u proseku milibara. Znači, u uragani druga velika karakteristika, druga značajna karakteristika je jak vetar, normalno na obodu uragana koji može da dostiže brzinu od preko 100 km na čas i sami uragani se tako i rangiraju po jačini vetra u njihovoj periferiji. I normalno uz vetar donose se i velike padavine. A što je još zanimljivije, uragan se hrani, da kažemo, vodenom parom iz okeana, iz mora. I ako je more toplije, mnogo više vodene pare ulazi u atmosferu i ta vodena para se posle kondenzuje praveći oblake, praveći kišu. Znači, to je pogonsko gorivo za život jednog
uragana. Ali ovog puta imali smo uragan izuzetno velike geografsko prostranstvo je zahvatilo. Dakle, nije bilo lokalno, nije bilo da zahvati samo jedan grad kao pre nekoliko godina ili jednu oblast, već zaista države i države Sjedinjenih Američkih Država, odnosno hiljade kilometara od severa, od juga do granice sa Kanadom.
Pa, tako je, to je veoma, veoma jako.
Vladane, kako, da li ste vi razmišljali, da li ste vi gledali, posmatrali ovu super oluju.
Jeste, naravno, mi u centru sa velikim interesovanjem smo pratili upravo što će se dešavati, jer kada svaki događaj dese, to jeste upravo pravi trenutak da upozorimo ljude da klimatske promjene ipak nisu neka fantazija koju zagovara određeni broj ljudi, dakle one postoje i one postoje čak i nevezano od čoveka, to je i sam Milanković još svoje vremeno i dokazao i napravio modele, tako da, ali ono što je jako zanimljivo je da je ovaj put, ajde da kažemo, blagovremeno odreagovano u slučaju Oluje, tako da taj broj mrtvih od 88 i nije bio toliko strašan. Ali drugi značajan faktor Oluje je svakako materijalna šteta koja je napravljena. I u svim budućim situacijama tih ekstremnih vremenskih uslova, materijalna šteta će definitivno biti jedan od faktora koji će navesti ljude da krenu da menjaju svoje navike. I s jedne strane, ja pred sobom imam podatke da je u posljednjih 20 godina ukupna šteta koja je nastala upravo od ovakvih pojava 1300 milijardi dolara. Od toga je 380 milijardi samo prošle godine bilo u šteti. Tako da je definitivno sva ova upozorenja nam negde daju smernice u stvari što treba da radimo, a to je da krenemo da pripremamo naše adaptivne kapacitete za ovakve ekstremne događaje.
Imamo ovih dana jako ovde žitelji Srbije ili barovi koji su uz reke ili u Banatu izuzetno jaku košavu. Noćas se stižu vesti i danas duvala izuzetno jak jugo na Jadranu. Poplavljena je Venecija, ako sam dobro čuo vesti, sad u 17 časova. Na ostrvima, na Istri je duvala brzina, vetar je duvao brzinom od preko 130 km na sat. To se ne dešava svakog dana.
Pa koliko sam ja video karte naše, zapadna Evropa, Engleska, pa sve dole preko, južnije preko Španije je zahvaćena oblašću niskog pritiska koji se premešta prema istoku. S druge strane, između Crnog mora i Kaspijskog mora je anticiklon koji je na ove naše predele uticao tako, znači Beograd, Košavske predele, tako što je donosio, da kažem, vazduh iz tih delova, južnih delova, sa oboda ciklona. Koliko znamo, dalje će se razvijati, donosit će se velika kiša u oblasti severnog Jadrana, a što se tiče anticiklona i tog celog sistema, ciklonskog sistema preko zapadne Evrope, brzo će se premeštati prema istoku, tako da od sutra već nećemo imati košavu u ovim našim krajevima.
A htio bih da se osvrnemo, Vladine, ne znam da li ste i vi i to pratili. Prošle zime smo imali jedan izuzetno hladan period od 15. dana.
Yes.
To je također, bilo je ovde naravno kod nas u Srbiji hladno, ali to je hiljade kilometara, taj hladni front se prostirao, zahvat je, ne znam, pomoći će nam i Goran da nam objasni, to su zaista ogromna prostranstva.
Mogu ja?
Ne znam, naravno.
Mogu ako o tome pričam. Znači, u februaru mesecu se, da kažem, desila taj izuzetno jaki hladni talas i prostranstva su bila mnogo veća, desetinama, možemo pričati o desetinama hiljada kilometara, od severoistočne Evrope preko jugoistočne Evrope pa sve do centralnih i zapadnih delova Afrike. To je zaista velika oblast. Došlo je jednostavno do blokiranja, mi to zovemo prodora sa Atlantskog okeana, a s druge strane aktiviranja sibirskog anticiklona, i tako da smo sa severa dobijali vazduh, taj hladni vazduh umesto, da kažem, sa zapada ili sa severozapada. To je znači bio uzrok tog hladnog talasa koji nam se desio u februaru ove godine. On je bio žestok i u trajanju od preko 15 dana. Kad kažemo hladan talas, to je sve, iza toga svega leže brojevi. Znači, u pitanju je barem 6 dana sa temperaturama ispod, da kažem, minimalnih, i one se u našem svetu zovu dvopercentilske temperature. Kad pričamo o toplotnim talasima, to su 90 ili 98 percentilske temperature. Znači, to jednostavno blokiranje sa blokiranje uticaja sa zapada.
Kako je došlo do toga da jednostavno nema tog uopšte?
Pa moram biti iskren, što se tiče prognoze ovog hladnog talasa ove zime, tek su nekako modeli počeo od 20. januara, numerički modeli počeo od 20. januara, počeli da daju signale da će doći do tog velikog zahlađenja.
To je tih 5 ili 7 ili 10 dana.
Kažem,
najviše.
To se dešava jednom mislim, ređe se dešavaju takve stvari, tako da je i očigledno za ovaj slučaj prognoza bila ne tako uspešna.
Vladane, da li ste vi posmatrali u vašem centru za unapređenje životne sredine?
Da, naravno.
Kako,
i upravo,
kako baš tu zimu gledate?
Pa, znate kako, ono što je pre svega bitno reći je da se klimatske promene ne dešavaju linearno. Dakle, to nije nešto što lagano raste ili, evo kao što smo sad čuli, znači signali su se pojavili 7 do 10 dana pre samog događaja. Dakle, upravo je to jedna od odlika ekstremnih vremenskih uslova, da se iznenadno pojavljuju i isto tako iznenadno mogu i da nestanu. Ne moraju, ne postoji jasno pravilo koje će to da definiše. Ali ono što je jako zanimljivo je, bar što se tiče naše zemlje, da reakcije na same takve ekstremne događaje apsolutno nisu bile adekvatne i to pokazuje da adaptivni kapacitet Republike Srbije je na jako niskom nivou. Dakle, pre svega pričamo o
da, to ćemo kasnije, ali posvetit ćemo i tome deo, mogu odmah da kažem, da ste vi uradili jednu procenu ranjivosti na klimatske promene i da je to naravno važno u celom svetu i u Srbiji, da se ljudi na neki način, organizacije, institucije budu spremne na sve, ali čini mi se da u proseku mi nemamo bitno hladnije ili toplije zime ili leta, ali imamo ekstremne situacije, imamo dane kada je izuzetno toplo leti, imamo dane kada je izuzetno hladno, imamo dane kada je baš onako teško.
Ne bi se baš složio sa vama. Recimo, u zadnjih 10-12 godina imali smo 7-8 najtoplih leta u istoriji merenja, znači počeo od 1988. godine pa do danas. Što znači da klimatske promene zaista
deluju. Polako, ali sigurno ostavljaju traga.
Znači, nije samo u pitanju taj deo oko ekstremnih događaja. Ako hoćemo tako, ove godine smo imali najtopliji jul u istoriji merenja. Drugi najtopliji jun. Zatim, za avgust nisam baš siguran. Sve u svemu, leto je...
Ali zato takođe je zato hladan februar. Ili tih 15 dana.
Dobro, to je zimska sezona.
Ali
kažemo,
izuzetno.
Računanje pokazuje da dolazi do povećanja ekstremnih situacija. To je isto tako tačno.
Vladane, da li takođe primećujete, da li vi možete da potvrdite to, da smo stalno suočeni sa tim malo, pa ekstremna situacija?
Apsolutno. Znači, svi podaci koje smo dobili od kolega upravo iz Hidrometeorološkog zavoda ukazuju na to da klima postaje sve, pa ekstremnija jednostavno. Mislim da je to u ovom trenutku najbolji izraz. I to je nešto s čim moramo da krenemo da se borimo pod hitno.
Ako ste već rekli da je u Srbiji, recimo, imamo da je poslednje godine su bile najtoplije ikada zabeležene. Da li je tako i ostalim zemljama, recimo, našeg okruženja ili Evrope ili ne znam koliko široko da gledamo?
Pa, trebalo bi gledamo oblast jugoistočne Evrope. To je posebno ranjiva oblast kad su, recimo, u pitanju padavine i visoke temperature. Jer to se direktno odnosi na, recimo, vlažnost tla. Ako imate dugotrajne periode sa velikim temperaturama bez padavina, dolazi do isušenja tla, pa se tako imamo i povećani broj suša. U zadnjih 10-12 godina imali smo suše 2003. 2007. 2011. 2012.
Da ne zaboravimo ove godišnje suše koje je takođe.
Možemo da kažemo da bi se suša dešavala u ovim našim predelima. Znači, oblast jugoistočne Evrope je veoma ranjiva, ne samo Srbija, dok severni delovi, severnija Evropa, da kažem, beleži isto tako porast temperatura, ali i porast padavina. Tako da u Finskoj, na primjer, imate mnogo više dana sa grmljavinama, sa gradonosnim oblacima, što i njih iznenađuje. Znači, nije samo ova naša oblast u pitanju, ali kod nas su neke stvari karakteristične u drugim delovima. Drugi fenomen.
Da, klima ne poznaje ove administrativne granice koje mi kao ljudi znamo. Vi ste ovi pripremili, imate čitav jedan forum jugoistočne Evrope koji se bavi klimom.
Tako je. Znači, to je forum za adaptacije na klimatske promene pre svega, jer moram da kažem, za razliku od Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji se bavi klimatskim promenama sa naučnog aspekta, mi pokušavamo da se bavimo time sa jednog malo praktičnijeg aspekta, znači da vidimo koje su to mere koje su potrebne da se realizuju kako bi se situacija popravila na bolje u tom smislu. Ono što je takođe bitno reći je da je forum nastao kao projekat koji je finansiran od strane Evropske unije i taj forum čine četiri mreže nevladinih organizacija i institucija koje se bave klimatskim promenama, a to su pre svega četiri nacionalne mreže, dakle mreže iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Kao forum rešili smo da napravimo prvi dokument ove vrste, a to je ranjivost, odnosno procena ranjivosti na klimatske promene, i osim tih nacionalnih postoji i regionalni sintezni dokument koji se bavi
o proceni ranjivosti odmah posle reklama, ali pre toga imamo jednog slušalca na vezi, zove se Peđa Stojanović. Izvolite, Peđa.
Dobro veče. Pozdravljam vas i vaše goste.
Molim vas, utišite radio prvo.
Isključio sam radio.
Dobro, izvolite onda.
Ne znam šta se događa. Ovo što se događa s ovim sendijem.
Da?
Sad se šalim. Kaže, to je srpski sendij, pa otišao tamo. Kaže, onaj film, Imperija uzbraće udarac, sad tešlo i uzbraće udarac, jel? Ma, šalim se. Nego, hteo sam da vezano za ovo, vaši gosti, gospoda koji su neprikosnoveni što se tiče etike i atmosfere i tako dalje. Ali da li je neko zabeležio onu priču kad su Rusi pravili paradu, pa su uložili 30 miliona evra da odbace oblake, da taj dan ne bude kiše iz Moskve, ili tako?
I o tome ćemo. Da li je to sve što želite kažete?
Yes.
Hvala vam, pitat ćemo i to naše goste. Hvala vam, obećali smo reklame, jedna pesma i nastavljamo razgovor, gdje ćemo pomenuti svakako o tome da ljudi mogu na različite načine da utiču na klimu, pa možda čak i da je menjaju kada je potrebno za neku paradu. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell them paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Whistle, baby,
what's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, with style stuff, then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no fish, you never lose it. Show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. While you working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle?
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Međunarodna tribina kompozitora, muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku, premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina. Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li mi menjamo jezik ili jezik menja nas? Gosti Simo Ćirković, autor knjige Rečnik urbane svakodnevice, i Vlado Đukanović, lingvista. Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Petkom sa vama, Aca Celtic. Radio Beograd, 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograd 1, Super Oluja Sandy, koja je prohujala istočnom obalom Severne Amerike, tek povod za razgovor o klimi, klimatskim promenama i globalnom otopljavanju, uticaju čoveka na klimatske promene. Naši gosti su Goran Pejanović, pomoćnik direktora u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Šta sve društvo, šta se može da se uradi, da bismo se, ako smo već svesni toga da se klima menja, mogli da uradimo? Da li, ko o tome vodi računa?
U Srbiji?
U Srbiji, u zemljama, u regionu, u okruženju, u svetu.
Pa osim malobrenog broja ljudi koji se bave time iz entuzijazma, moramo biti pošteni pa reći da se skoro niko ne bavi time.
Napred, predamnom je jedan kako god, knjiga, procena ranjivosti na klimatske promene Srbija. Ko je to radio? Kako je došlo da izvedete studije, te analize?
Pa, dakle, kao što sam pomenuo, mreža organizacija, četiri mreže nacionalne, kada smo kreirali projekat, smatrali smo da je bilo negde neophodno napraviti dokument koji će se baviti jednostavno upravo ranjivošću na klimatske promene. Dakle, svi negde već znamo šta su klimatske promene, ali koje su posledice zaista i šta je to što može da se uradi da bi se te posledice ili ublažile ili izbegle. To je negde ostao otvoren prostor koji je morao da se popuni. I upravo iz tog razloga smo mi krenuli to da radimo. Ovakve procene su urađene upravo za sve četiri zemlje i napravljen je jedan regionalni dokument koji obuhvata generalnu sliku.
Sve poteklo iz Austrije, da su vodili Crveni krstovi i ostalih zemalja, recimo, to je zanimljivo.
Tako je, Crveni krst Austrije je bio, hajde da kažemo, osnivač idejni ovog projekta. Mi svi ostali smo se priključili kako bi napravili što kvalitetniji dokument. Jednostavno, hajde da kažemo, mainstreamovali temu klimatskih promjena, odnosno konkretno adaptacija na klimatske promjene u neki već, hajde da kažemo, diskurs koji je nastao, koji je vezan za klimatske promjene i zaštitu životne sredine, pre svega. Naravno, našoj publikaciji, pošto svaka mreža je birala prioritete u odnosu na svoju zemlju, našem izdanju se nalaze oblasti vode, odnosno vodoprivrede, javnog zdravlja, poljoprivrede, energetike i biodiverziteta.
O svemu tome pomalo, ali pre toga molim Zorana iz Kragovca za kratko pitanje i vas dvojice za kratak odgovor. Izvolite, Zorane.
Dobro večer.
Dobro večer.
Teo sam da budem veoma kratak, a mislim da ću da budem i jasan. Naime, radi se u vezi toga što se govori u vezi globalnog zagrijevanja. E sad znam i od starijih ljudi, mislim starijih generacija, jer dok sam bio dete kažu da kaže ako je leto, kaže žarko, zima, kaže dosta, kaže bude, kaže ladna. I obrnuto, ako je zima ladna, bude leto žarko. E sad kaže postoji globalno zagrijevanje. Da ne ispadne da filozofiram, ali da li postoji mogućnost da kad su, na primjer, jake zime, kao što je bila ova zima zadnji put, 2011-2012, da, na primjer, bude globalno hlađenje. Ne znam sad kako ste me shvatili.
Baš tako. A šta mislite, kako će biti ova zima, sudeći po proteklom letu?
Pa, po proteklom letu, čuo sam da će da bude, kaže, do minus 40 stepeni.
Ajmo, čujemo naše goste.
E, hvala lepo.
Hvala i vama, Zorane. Da li imamo neku prognozu? Bilo je nekih teksta od danas, pa, danas čeka. Da. Izuzetno hladna zima.
Čitali smo i mi to. Je to po meni neka informacija koja se frnula u etar i onda su je preuzimale raznorazne novine, jel, pogotovo ovi tabloidi, o tome kako će zima biti veoma
najhladnija
hladna,
ikada zabeležena.
I kako je to Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena to i objavio. Normalno mi pratimo ne samo Evropski centar za prognozu vremena, koji je najbolji centar na svetu, nego najbolji meteorološki centar, nego i ostale centre, i nikakve takve stvari nismo primetili, nismo videli, tako da je zaista čudno kako ovako se informacije kolaju bez nekog stvarnog rezona.
A da li inače imate neku prognozu?
I kad
prognozu,
već pričamo o adaptaciji na klimatske promene, što se tiče Hidrometeorološkog zavoda, mi smo napravili, ne, mi u saradnji sa fakultetom, sa Univerzitetom u Beogradu, Fizičkim fakultetom u Beogradu, napravljen je numerički model koji prognozira buduće, ajde da kažemo, dugoročno prognozira vreme, recimo u trajanju od 6 do 7 meseci, i kada pogledamo rezultate tog modela vidimo da ova zima će biti u proseku. Naravno, to su statistički pokazatelji i odnose se na mesec, da li će mesec januar biti topli ili hladniji za stepen ili dva ili više, da li će biti više ili manje padavina. I po tim dugoročnim prognozama vidimo da cela zima će biti u okviru normale. S druge strane, moramo da kažemo, naš zavod je istovremeno i centar za klimatske promene za jugoistočnu Evropu. posle saznavanja, to se znači desilo 2006. 2007. posle saznavanja da je ovo područje jugoistočne Evrope ugroženo na klimatske promene, na ministarskoj konferenciji održanoj u Beogradu 2006. donet je zaključak da treba da se osnuje jedan centar koji bi, kako da kažem, koordinirao raznim informacijama iz regiona i na kraju izdavao prognoze, izdavao te dugoročne prognoze. Osim toga, mi svake godine organizujemo, dva puta godišnje se u Beogradu organizuje takozvani Climate Outlook Forum for South East Europe, znači jedan forum koga vode stručnjaci Svetske meteorološke organizacije i koga mi organizujemo ovde u Beogradu, gde se osim eksperta iz zemalja jugoistočne Evrope skupljaju i eksperti iz cele svetske zajednice za probleme klimatske promene i dugoročnih prognoza. Znači, ovaj model je, što o kome pričam, radi 7 meseci unapred i 41 član ansambla produkuje prognozu. Dakle, možemo da govorimo o probabilističkoj prognozi. Znači, koje su
verovatno
šanse
je da
da će zima biti toplije ili hladnija.
Dakle, ovo zima, verovatno,
u granicama normale. Ali, znači, naš oficijalni izjava o tome kakva će biti sledeća zima, znači decembar, januar i februar, te informacije možete dobijete krajem novembra, posle zasedanja Climate Outlook Foruma, koji će biti ovog puta u Crnoj Gori.
Hvala vam, Vladane. U krajem novembra pravimo ponovo emisiju i analiziramo kakva je prognoza stručnjaka. Međutim, imamo Centar za unapređenje životne sredine, jedna od adrese gde je pravljena procena, ali ne sad predstojeće zime, nego dugoročnih klimatskih promjena u regionu, pa i u Srbiji. Vladane, kako izgleda, kakvo vreme možemo da očekujemo, kakva je projekcija klime ovde?
Pa evo, kao što smo čuli od Gorana, region jugoistočne Evrope generalno predstavlja region koji je vrlo osetljiv na klimatske promene i sve zemlje ovog regiona su manje više i kroz istoriju bile ugrožene klimatskim promenama, pogotovo ako pričamo o posledicama koje su nastale od poplava, zemljotresa, klizišta, šumskih požara, suša, toplotnih talasa, produženih zima, grada. Znači, postoji mnogo efekata koji se generalno dešavaju, ali još jedan od faktora koji je vezan prilično za ovaj region je da te efekte pojačava i socijalno, odnosno loša ekonomska situacija u zemljama regiona. Što se tiče Republike Srbije, kao i projekcija klime za 21. vek, rezultati tih projekcija su dati već u prvoj nacionalnoj komunikaciji Republike Srbije, koja je napravljen od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje 2010. godine. I ono što je svakako primećeno je da su srednjegodišnje temperature u poslednjih 50 godina pokazale pozitivan trend na području gotovo cele Srbije. Kada kažemo pozitivan trend, naravno pričamo o rastu temperature. Ono što je bitno reći da taj porast iznosi nekih 0,04 stepena po godini i samo da podvučem još jedno, to su srednje godišnje temperature, što znači da u periodu 25 godina ta temperatura raste za 1 stepen. Možemo reći da 1 stepen još uvek nije preveliki rast temperature, ali posmatrano u dužem vremenskom periodu posmatrano to postaje zaista veliki problem, pogotovo što su zimi, a najviše u periodima kada je jesen, taj porast temperature je najviše iskazan. Dakle, to opet moram da se vratim na ono, klimatske promene se ne dešavaju linearno, nego potpuno nelinearno. Tako da to nije uravnotežen rast tokom cele godine i jednostavno ono što će krenuti se dešava svakako je poremećaj godišnjih doba.
Ekstremi temperature i klime donose kod nas. Mi smo posebno osetljivi izgleda pre svega na poplave.
Jesmo.
Ovde kod nas.
Jesmo.
To je onako osnovno, zatim tu su zemljotresi, pa teko onda ekstremne temperature ili, neki direktan uticaj na zdravlje.
Jeste. Jeste, ali kod poplava u principu to svi već negde i možemo da, kažemo da sistemi koji su izgrađivani 70-ih godina za zaštitu od poplava su bili dobri, međutim sa time se stalo, sa održavanjem tih sistema se stalo i to je verovatno jedan od najvećih problema.
I moramo također kažemo da i poljoprivreda, čitav sektor poljoprivrede dosta osetljiv i to je ovo leto pokazalo.
Koliko ja znam, štete od suše ove godine su otprilike 2 milijarde dolara. Suše u poslednjih 10 godina su bile negde 500, 600, 200, nemam sad brojeve pred sobom, pa ne mogu tačno da kažem, ali ovogodišnja suša je izrazito bila jaka i pogodila je u toj meri, u tolikoj meri poljoprivredu. Osim toga, vodotoci su bili na svojim, u južnoj i srednjoj Srbiji, bili na svojim istorijskim minimumima. Pojavljivali su se problemi u vezi sa snabdevanjem stanovništva vodom, koliko ja mogu da se setim. I šta bi tu čovjek predložio kao neku adaptivnu meru za ubuduće? Jer očekujemo da će broj takvih godina da se povećava kad pričamo o klimatskim promenama. Znači, to je izgradnja, akumulacija, možda vi znate bolje o tome, gde bi ljudi skupljali vodu tokom zime, ranog proleća, jel, da bi se obezbedili nekako tokom leta, barem da imaju za piće ili možda još i za poljoprivredu. Druga stvar je, naravno, navodnjavanje i odvodnjavanje velikih površina pod poljoprivrednim kulturama. To je,
a koliko može da na taj uticaj čovekom na klimu utiče takođe uticaj čovekom na svoje ponašanje, da recimo vodi račun o tome da nepotrebno ne troši energiju, pogotovo ne ove neobnovljive izvore energije?
Pa naravno sve, mislim, kreće od pojedinca, koliko god smo svi mi skupovi pojedinaca i to je sasvim prirodno, ali u kontekstu klimatskih promjena, kada bi sada zaustavili sve negativne efekte koje vršimo na sistem planete Zemlje, klimatske promjene ne bi stale. Zato što, evo recimo, ugljen dioksid se deponuje i u zemljištu i u moru, to velike količine. Što su više temperature, više se deponuje ugljen dioksid, ako bi krenuo smanjuju temperature, krenuo bi se oslobađa ugljen dioksid. Dakle, to je jedan proces koji je, hajde da kažem, u ovom trenutku još uvek teško zaustavljiv, ali još nismo prešli tu granicu da je nezaustavljiv.
Kada govorimo o klimatskim promenama, često mislimo zapravo na globalno otopljavanje. Kad se priča o globalnom otopljavanju, onda se priča o glečerima koji se povlače. Da li se negde u Srbiji može očigledno videti?
Pa činjenica da snežni pokrivač i broj ledenih dana, broj mraznih dana se smanjuje, takođe i ledeni pokrivač, ali mi nemamo glečere, recimo Triglavski glečer je nestao, nema ga više u Sloveniji. Pa onda imate u južnoj Norveškoj strahovita redukcija glečera. Kako da kažem, velika industrija je napravljena oko skijališta, oko tog zimskog turizma i sa naše meteorološke strane gledišta, recimo, podaci o snegu počeli su da se kriju. Švajcarska je podigla cene svojih osmatranja za 80 puta. 80 puta košta više podatak o tome koliko ima snega na Alpima. Tako da je, eto vidite, taj problem sa snegom izražen.
Šta je to sad za našu planetu?
Sad za našu planetu je akcija koju jedna od naših članica mreže i Focal Point takođe, znači neko ko omogućava sadržaj i pomaže u sadržaju u radu klimatskog foruma Svetskog fonda za prirodu WWF-a, To je njihova akcija koja je namenjena pre svega podizanju svesti i ukazivanju na jednostavne poteze koje svako od nas može da uradi kako bi dao neki svoj doprinos jednostavno rastrećivanju uticaja čoveka. I to je onako simbolički jedan sat, ugasite svi svoja svetla i nemojte trošiti energiju. I to možda možda u Srbiji i ne donese ovaj toliku korist, ali je u Australiji, sad nisam 100% siguran, mislim da je Australija u pitanju, za prethodni sad za našu planetu je smanjena potrošnja struje za nekih 20% u toku tog
makar
jednog sata.
Makar u toku tog jednog
tako
sata.
Je. Tako da svako od nas može da doprinu. Zamislite svaki dan po jedan sat.
Ili ma koliko malo struje kada se pomnoži sa milijardama ljudi, to uopšte nije malo.
Tako je.
A to su zapravo te tone ugljen dioksida, to su...
Tako je.
To su metri glečera ili manje ili veće poplave. Tako.
Broj vrsta.
Broj vrsta, to nismo pomenuli takođe.
Pitanje opstanka, da. Zavisi od svakog od nas, pa makar i malo.
Kada će da... Rekli ste da se atmosfera, da se klima onako inertno lenjo ponaša i da se to promene na duge staze. Ukoliko dođe do promene klime od samo 2 stepena, veruje se da to ostavlja velikog traga na čitav živi svet. Da li se to već dešava ili tek treba da čekamo da se...
Pa to se već dešava. Evo, kolega je pomenuo i klimatske projekcije koje nedvosmisleno pokazuju porast temperature čak i od preko 2 stepena, pa negde se računa u zavisnosti od scenarija, od zavisnosti kako se čovjek ponaša prema atmosferi, koliko ugljen dioksida i ostalih gasova sa efektom staklene bašte emituje u atmosferu, zavisit će direktno i porast temperature na zemlji, odnosno klima. Već sad smo skoro u jednom nepoznatom području zbog ovolikog porasta temperature. Imate led na Arktiku koji je zabeležio svoj istorijski minimum. Pre toga se to desilo 2007. godine, sad imamo ponovo. Tako da zaista pitanje adaptacije postaje, na klimatske promjene postaje ključna tema. Kao mera adaptacije što se tiče hidrometeorološkog zavoda je, kako da kažem, razvoj modela koji mogu da prognoziraju vreme na duže razmere i koji takođe mogu da prognoziraju vreme u stogodišnjim periodima. U tim dugotrajnim integracijama, kako ih mi zovemo, mi jednostavno menjamo količinu, odnosno koncentraciju ugljen dioksida u zavisnosti od nekih scenarija kako bi se to ljudi ponašali u budućnosti. Jedan od tih scenarija zovemo A1B, koji kaže pa ništa, ljudi neće ništa da pokušaju u vezi sa ublažavanjem klimatskih promjena, nastavit će svoj biznis kako su i do sada radili i sledeći jači scenario, takozvani A2, predviđa čak povećanje koncentracije ugljen dioksida na 600 ili možda čak 700, ne znam sad tačno, parta per milion. I u tom slučaju, u tom takozvanom najdrastičnijem scenariju, mi možemo da očekujemo, dobro ne mi, ali da kažemo čovečanstvo može očekuje povećanje temperature do 2100. godine na 6 stepeni. Znači, u ovom trenutku globalna temperatura je porasla za 1 stepen u odnosu na period 61-90. U Srbiji je to nešto više, 1,5. Postoje regioni gde je...
To onda znači da nam Sahara kuca na vrata ili već tako neke velike, velike promene.
Pa jeste. Čini se da subtropski pojas se premešta prema severu, da se cirkumpolarna struja, znači ona kruženje vazduha oko polova, sužava. Tako da ovo leto što se kod nas desilo i nije neko iznenađenje.
Ovako sušno i toplo leto, nakon one onakve zime, makar kratke, ali takođe neobične.
Da.
šta država može da uradi, znamo, pretpostavljamo i neka ostavimo to državi. Šta mogu ljudi? Šta može civilno društvo? Šta mogu organizacije? Šta mogu?
Pa ako pričamo o civilnom društvu, pre svega, ono negde po svojoj ideji ima tu konstruktivnu ideju.
Ali i važnu ulogu takođe.
Da radi nešto.
Da.
I upravo je to uloga civilnog društva, pre svega, da da pokuša da natera državu da napravi strategiju za adaptaciju na klimatske promene. Da natera državu da se uvedu delovi o adaptacijama na klimatske promene u sve relevantne oblasti, u sve sektore. Prvo, poljoprivredu, energetiku. To više nije stvar jedne oblasti. Dakle, klimatske promene, zaštita životne sredine, to je jedna potpuno multisektorska stvar. I u svakom dokumentu strateškom, u svakom zakonu, treba da postoji deo koji se bavi adaptacijama na klimatske promene u tom sektoru. I to u tome najveća uloga civilnog društva upravo leži. Da zastupa ideju da se to uradi. Jer korisnici toga su upravo građani Republike Srbije. Svi zajedno, čak i političari su građani i oni isto pate od klimatskih promjena kao i svi ostali. Tako da potrebno je da se utiče na adaptivni kapacitet da se poraste, da poraste pošto je on jako skroman i nije prepoznat jednostavno kao prioritet u zvaničnim politikama i to je negde uloga civilnog društva. Uloga pojedinaca je da najviše brinu u principu o svom zdravlju, zdravlju bližnjih ljudi. Znači da vode računa kada su velike, visoke temperature, da vode računa o tome koliko se izlažu suncu, da vode računa o tome da li unose dovoljno vode, da vode računa o tome da nose svetlu odeću, da ne bi pretrpeli zdravstvene probleme. Jer jedino zdravi mogu da se bore, pa i protiv klimatskih promjena.
Mogli bismo još mnogo toga, nastavit ćemo svakako, ali došlo vreme da završimo današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Naši gosti su bili Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine.